salo kɛra tako filana de o wagati la an sera ka bangi fila sɔrɔ an bolo kɔrɔ n'o ye bɛlɛm ni bin min ye an nana ni olu ye ani afi ye an ye tile wolonwula de k'a la an ye tile duuru kɛ new york ka tile kelen kɛ washington ka tile kelen kɛ philadelphie o kɔnɔna la an ye deuxième malien lecturer invité an m'a ye monsieur ali batiri qui est le ministre du domaine de l'état et des affaires foncières a y'an ka weleli jaabi compagnie immobilière dɔw duma an bolo yan ko sifma olu nalen olu ye promesse de vente kɛ fo 2 milliards bon afi terrain de b'ale bolo n'u b'a fɔ a ma ko titre foncier ale ye 900 millions kɛ donc on peut dire que mɔgɔw kɛra fɛ an dun y'a prévoir k'a fɔ 2017 an ben'o kɛ chicago de mais atlanta ka wulila ka an sɛgɛrɛ washington n'o ye président des maliens de atlanta ye a nana a ko ma ah tawre an be fɛ aw ka fuwaba ka an fɛ 2017 an ye accord du ma donc ɲina an bena damina atlanta le 13 ani le 14 mai an ben'o kɛ atlanta donc bɛɛ kun be atlanta de kan mais atlanta be yɔrɔ duma couvert south carolina north carolina et alabama ani tennis malien be yɔrɔrɔ ville ni kɔnɔ to be ɲɔgɔn sɔrɔ atlanta u kana fɔrɔ ni kana ouverture ke n'an boro la an bena new york parce que new york yɔrɔba ye o jama ka ca mɔgɔ caman fana be minnu ma enregistré donc an bena forum damina ye le 17 ani le 18 donc an y'an jija ɲina ortem benale qui va couvrir tout le forum
a kun ye soko mali den minnu sigilen don mali kɔfɛ i be se k'a fɔ an ye ma jumanw minnu ni olu be se ka u sen don ni kuɲa la ka dugukolo sɔrɔ walima ka so jɔlen sɔrɔ a ka kan ka kɛ ni taabolo jumanw ye n'an b'a fɔ o ma nansarakan na critère
baba diaspora de y'a créé n'o ye ne ye a kɛra fana diaspora de kama mɔgɔ mɔgɔ i be tunga de la i be se k'i inscrit poaba la i be inscrit cogo di i be nka numéro ta 223 61 28 32 45 i mago be dugukolo la wala i mago be so de la banke do ye a be information ci ka taa i be inscrit ka sɔrɔ a ye forum ma sagoyɔrɔ la o ye kelen ye forum ni magui ta la c'est transparent banku bena agence immobilieru bena u be sigi e bena i mago be so mun na u b'a yari la so be ye de 20 millions jusqu'à 100 millions i fanga be se mun na i b'o choisir donc i be compte dayɛlɛ i tɛ dɔrɔmɛ fara donc i be so fana choisir i tɛ dɔrɔmɛ fara ni bange mɔgɔw segina mali la olu b'i ka numéro de compte ci ma i b'i jija i ye somu sɔrɔ ni y'o 30% sara tuma min de la valeur o don i ka so be commencé ka jɔ donc an tɛ wari mina mɔgɔ la mɔgɔ t'i ka soko kalama mɔgɔ t'i ka wariko kalama a ye ne min ye promoteur ye ne tɛ foyi kalama ne be se ka bomu kalama dɔrɔn banke be se ka n wele awa mise tawre so tan approuvé la u jɔli min la ka damina don ne be taa sur le terrain be sow lajɛ b'a jɔ cogow lajɛ u ye critère minnu fɔ u ye karo minnu fɔ k'u b'a ka la u ye sanitaire minnu fɔ ne kɔni b'a suwi mais nani bela k'a suwi ne tɛ se k'a dɔn jɔn ta don jɔn ta tɛ ne tɛ se k'o dɔn ne kɔni be taa dɔrɔn k'a suivi kɛ fɔɔ ka taa ban donc sow be jɔ a 4 mois a 5 mois a 6 mois mɔgɔ minnu fana be yen tugun n'u be kɔfɛ fɛn min don a bɛ kɛ k'u dɛmɛ a y'u somɔgɔw tɛ bɔ a kalama a n'a lawuli o de kama fɔrɔ min na wari tɛ taga mais n'i bɛ taa so i ni tɛrɛn bɛ taa so wala i ni so bɛ taa so parce que papier bɛ d'i ma i bɛ taa n'o ye donc c'est transparent a kɛra n ka denw de kama pour que ala ka se u bɛɛ ka se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban fɛn b'i kun fɛn t'i kun i k'i jija fɔrɔ min bɛ kɛ yɔrɔ min na i k'i gɛrɛ yen na i ka taa lamɛnni kɛ i ka taa yeli kɛ hali n'i ma prɛ ɲina i bɛ se ka prɛ san wɛrɛ n'i ma prɛ san wɛrɛ san min bɛ jɔ kɛ i bɛ se ka prɛ